Ég mun leiða í gegnum þessa hugleiðslu og að gera hlusta á hana á morgnana eða seinnipartinn og kvöldin rétt áður en við förum að sofa eða bara hvenær sem þú finnur fyrir kvíða eða finnur fyrir einmitt óryggi, óvissu að þú sérst ekki að treysta þér eða eitthvað að koma upp sem að segja þér að þú getur þetta ekki eða að þú sérst ekki tilbúin. Þannig byrjum bara á því að taka fjóra góða andadrætti saman og leið og við öndum inn þá þenjum við magann vel út. Þannig byrjum á því að anda inn. Höldum andadrættinum og öndum frá. Öndum aftur inn. Þenjum magann út. Höldum og öndum frá. Tökum annan andadrátt inn. Og öndum frá. Einu sinni enn, tökum góðan andadrátt inn. Og sleppum algjörlega og öndum frá. Og leyfum okkur bara að leka niður í sætið sem við erum í. Þú ert standandi bara algjörlega að slappa af öxlum, slappa af hálsi, slappa af allum líkamanum. Og setjum næst hendina á hjartað. Og hugsum eitthvað sem við erum þakklátt fyrir. Eitthvað lítið eða stórt, eitthvað í núinu, frá fortíðinni eða í framtíðinni. Eitthvað sem við getum verið þakklátt fyrir. Finnum þakklætið fylla allan líkamann. Og finnum eitthvað eitt í viðbót sem við getum verið þakklátt fyrir. Hvort sem það sé lítið eða stórt í núinu, í fortíðinni eða framtíðinni. Eitthvað sem við getum verið þakklátt fyrir. Og finnum fyrir þakklætinu. Finnum fyrir þakklætinu. Svo mikið að það kemur smá bros á varirnar jafnvel. Og förum svo í leit og finnum eitt í viðbót sem við getum verið þakklátt fyrir. Eitthvað í fortíðinni, í núinu eða framtíðinni sem við getum verið þakklátt fyrir. Og finnum fyrir þakklætinu. Ímyndum okkur næst eins og stórt gult ljós með fullt af orku sé að koma ofan og streyma niður líkamann. Þannig að stórt gult ljós sem streymir frá himni niður fer að höfði, að augum, að nefi, að vörum, að öxlum, að brjósti. Og leið við erum að finna fyrir orkunni, við finnum fyrir orku. Ljósið komið hjá nafla, hjá mjöðmum, lærum, fóta og alveg niður á tær. Og finnum fyrir einhvern veginn að gula ljósið streymir núna aftur upp og gefur okkur orku. Það fer að hné, að læri, að mjöðum. Að nafla og fer aðeins í hringi þarna. Jafnvel hristum aðeins mjaðminnar. Að brjósti, að öxlum, að höndum og fingurgómum. Og núna upp herðar, háls, varir og alveg upp. Og eins og enn og þegar þetta gula ljós kemur þá fyllir það líkamann orku. En nú fyllir það líkamann orku en líka herbyggið og heimilið okkar. Og þetta kemur sem kærleikur og orka. Þannig við finnum núna kærleik og við finnum að kærleikur streymir á sama tíma leið og ljósi kemur niður til okkar og líkamans og heimilis í kringum okkur og þeirra sem eru jafnvel heima núna. Þannig við finnum fyrir gula ljósið streyma niður höfði og herðar og herðablöðin og brjóst og nafla og fingur. Og það streymir alveg niður á tám og núna alveg út í herbyggið, heimilið og til þeirra sem eru heima hjá okkur, þá sendum við kærleik. Og finnum fyrir bara þessum kærleik, sjáum fyrir okkur þá sem eru á ljósið og kærleikurinn fari núna til okkar nánustu. Og streymi jafnvel ef við erum í íbúðum, alla íbúðina upp og niður. Allt heimlið þvers og kruss. Og sjáum fyrir okkur þennan kærleik. Streyma núna út í hverfið okkar. Það bara kærleikur fyllir nágrann okkar og allt hverfið okkar. Kannski viltu hafa höndina á hjartanu, kannski viltu hafa hendina núna bara í kjöltunni. En finnum fyrir kærleik streyma okkar nánustu og hverfið okkar. Næst ætlum við að sjá fyrir okkur hvert við viljum stefna. Við ætlum að sjá fyrir okkur sjálf í okkar besta ástandi, okkar besta útgáfu. Þannig byrjaði núna að labba í áttina að framtíðar útgáfuna af þér. Þessi útgáfa sem er léttari, jákvæðari, hamingjusamari, full af frelsi, full öryggis og full vissu. Hvað sem það er, orku meiri, finnum fyrir vellíðan, byrjum bara á því að labba í huganum í áttinni af framtíðar útgáfinu af okkur. Við sjáum að hún er núna verið komin nær og byrjaði þá á því bestu getu að labba inn í þessa útgáfu af þér. Þannig núna ert þú orðin þessi útgáfa. Hristi jafnvel aðeins fingur, ferð aðeins til mjaðminar og finndu að þú ert komin á þennan stað. Hvað er það sem þú heyrir? Hlustaðu eftir því hvað það sem þú heyrir og hvað það sem þú sérð. Hvað sérðu þau fyrir framan þig og hvað finnurðu? Finndu þessa tilfinningar núna. Sjáðu það sem þú sérð, heyrðu það sem þú heyrir. Jafnvel heyrirðu fuglasöng. Jafnvel heyrirðu vindinn. Og finndu bara að þú ert komin á þennan stað. Hvað ertu að gera? Hver með þér? Og sjáðu fyrir þér, finndu tilfinningarnar og máttu vita að þetta er nú þegar orðið. Lefðu þér bara að vera á þessum stað, finna fyrir því sem þú vilt finna, heyra það sem þú heyrir, sjá það sem þú sérð og fyndu hvað þú ert að fagna, fyndu fyrir sáttinni og lefðu þér bara að vera á þessum stað eins lengi og þú vilt. Suma daga viltu vera lengur, aðra daga styttra. Og leyfum okkur núna að koma tilbaka. Þannig að fyndu núna fyrir höndum, færðu aðeins tærnar til. Og komdu aftur í núið. Taktu þakklætið með þér, orkuna. Kærleikan og allar þær tilfinningar sem styðja við bestu útgáfuna þér. Og hvíldu núna í því að þetta hefur nú þegar orðið. Þetta hefur nú þegar gerst. Þurfum ekkert að streitast á móti eða af áhyggjur. Þetta hefur nú þegar orðið. Ef nú þegar gerst hvílumst bara í því akkurat núna leyfum okkur að opna augun þegar þú ert tilbúinn.